aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de miercuri, 6 noiembrie în calendar, la microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Cea mai călduroasă zi de noiembrie din ultimele câteva decenii. Astfel e caracterizată ziua de azi, una plină de căldură și lumina soarelui și cu temperaturi peste așteptări, peste așteptările chiar și celor mai optimiști.
Maxime cuprinse între 22 și 23 de grade Celsius vor fi în zonele de sud și centru a Republicii. Vremea inițial mai urâtă va fi doar în cele mai nordice localități, unde termometrele vor arăta 18 grade Celsius, iar cerul va fi ciuruit de niște nori.
După o reuniune cu participarea președintelui Igor Dodon, Partidul Socialiștilor s-a declarat nemulțumit de activitatea actualului guvern din care face parte, dar care este dominat de blocul acum, și a declarat că ar trebui discutată inclusiv o remaniere de guvern. Socialiștii deplâng, între altele, deficiențele grave din sectorul economic. Ministrul Economiei, Vadim Brânzan, a devenit în ultima vreme ținta mai multor critici din partea șefului statului. Într-un interviu pentru postul nostru de radio, Brânzan spune că toate aceste critici sunt de fapt adresate guvernului în general și că nu înțelege cauzele, așa cum veți auzi peste câteva minute.
Vor urma apoi în partea a doua ediției tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok este despre un proiect al guvernului federal din Germania pentru privind combaterea discursului urii pe internet. Iar scriitorul Iulian Ciocan face la rubrica sa Realitate cu amănuntul o incursiune într-o lume fără perspective.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Bienea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Socialiștii declară că ar dori să discute cu partenerii de coaliție blocul acum o remaniere de guvern. Fostul speaker Adrian Candu spune că democrația sunt gata de discuții pentru formarea unei noi majorități parlamentare și la București se întrunește în prima sa ședință guvernul condus de Ludovic Orban, având pe ordinea de zi restructurarea executivului. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Partidul Socialiștilor s-a declarat nemulțumit de activitatea executivului și a anunțat că ar trebui discutată inclusiv o remaniere de guvern. Într-o declarație de presă, socialiștii deplâng, citez, deficiențele grave din sectorul economic și social. Socialiștii mai spun că în viitorul apropiat, dar fără adăodată, vor avea loc discuții cu guvernul și responsabilii din ministerele de resort, inclusiv audieri parlamentare, discuții cu partenerii de coaliție, declarație făcută și de președintele Igor Dodon săptămâna trecută într-un interviu pentru Europa Liberă. Anterior, premierul Maia Sandu afirmase că este pregătită să răspundă pentru activitatea guvernului pe care îl conduce. Partidul Democrat din Moldova va reveni la guvernare mai degrabă decât cred unii, dar până atunci va forma o opoziție constructivă și va pune presiune pe actualul executiv, a spus deputatul democrat Adrian Candu, citat de IPN. Fostul speaker al Parlamentului a declarat într-o emisiune la TVC21 că democrații sunt gata să poarte discuții cu orice partid politic pentru a forma o nouă majoritate parlamentară. Fracțiunea democrată din legislativ a depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Maia Sandu. La București, guvernul Ludovic Orban se va reuni astăzi în prima ședință, principalul subiect de pe ordinea de zi fiind restructurarea executivului. Luni seara, după depunerea jurământului, noul guvern a avut o reuniune informală în cadrul căreia premierul le-a cerut miniștrilor să facă un inventar cu problemele stringente, transmite Ager Press. Totodată, Ludovic Orban a anunțat că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni va trece în subordinea guvernului și că vrea să depolitizeze urgent Ministerul de Externe. De asemenea, se așteaptă ca noul guvern să-l propună pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru postul de comisar european, transmite Reuters. Pentru moment, România i-ar reveni portofoliul transporturilor. Nicolae Malinov, cetățeanul bulgar acuzat de spionaj în favoarea Rusiei, s-a întors la Sofia după ce luni președintele rus Vladimir Putin l-a decorat. El a declarat Europei Libere că nu s-a gândit niciun moment să rămână în Rusia și că a discutat cu președintele Putin la Kremlin despre acuzațiile de spionaj care îi se aduc. Martinov, fost parlamentar socialist, conduce două organizații neguvernamentale pro-ruse în Bulgaria și a fost acuzat în septembrie de procuratura de la Sofia că prin intermediul lor încearcă să influențeze politica externă a Bulgariei față de Rusia și Occident. Malinov a fost reținut și eliberat pe cauțiune, după care a primit voie să părăsească țara între 1 și 5 noiembrie. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu! Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Reportajul de azi este despre serviciul social Echipa Mobilă, care acordă asistență medicală, socială și psihologică la domiciliu persoanelor cu nevoi speciale, în special copiilor, precum și familiilor lor.
Serviciul Echipă Mobilă Ștefan Vodă și-a început activitatea pe data de 13 aprilie 2017. În serviciu sunt 4 specialiști.
Anume că vin și ne întreabă, ne intră în situații moral, ne susțin, asta pentru noi înseamnă foarte mult, părinții care au așa copii.
Nu toate persoanele pot să presteze așa servicii persoanelor cu necesități speciale. De multe ori când se termină ziua de lucru, răsuflăm atât de greu, dar în schimb ne rămâne sufletul împlinit cu atâtea emoții care le strângem de la fiecare suferință a fiecărui beneficiar care au aceste greutăți în familie.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, Partidul Socialiștilor se declară nemulțumit de activitatea executivului și insistă pe remanieri guvernamentale, iar unul din ministerile vizate pare a fi cel al economiei. Ministrul Economiei, Vadim Brânzan, spune că nu înțelege cauza criticilor repetate la adresa sa din partea șefului statului Igor Dodon, așa cum veți auzi în interviul realizat de Valentina Ursu.
Dacă domn președinte vizează Ministerul Economiei, probabil că sunt careva probleme care le are cu Ministerul Economiei, însă nu înțeleg din ce cauză nu mi le-a comunicat direct, că până acum am avut un dialog destul de deschis, destul de direct, destul de, aș zice, profesionist cu domn președinte. M-a invitat să merg cu dumnealui la Moscova la negocieri pe problemele gazului, m-a invitat să merg cu dumnealui la Bruxelles să-l ajut la negocieri cu probleme legate iarăși de livrarea gazului. Adică am avut un dialog normal și acum mi se pare că am observat ultimele, probabil, 4-5 săptămâni, atacuri așa indirecte, mai latente, mai ascunse, câteodată mai deschise la adresa ministerului. Dar, sincer vorbind, nu cred că atacă ministerul, că noi la minister facem absolut ce ne stă în putere și lucrăm să mă credeți din zori în zori. E probabil să mai mult la atacurile, zic așa, guvernului și se folosește ministerul ca o pârghie, spun așa, de atac. Oamenii deja încep să observe rezultatele muncii noastre în lupta cu corupție. Uitați-vă, ultima campanie electorală care am avut acum, da? Ce ați văzut cântăreți vestiți prin satele Moldovei, cum era pe vremuri, sâmble, scânte? Ați văzut politicieni sâmble cu saci, cu zahăr, cu cadouri electorale?
Dar nu cred că ei erau sponsorizați de Ministerul Economiei?
Ei erau sponsorizați din schemele frauduloase de bani pe care erau furați de la Calea Ferată, de la Anta, de la Moltelecom, de la Metal Feroz. Aceste scheme s-au oprit în linie mare, în linie generală. Da, mai sunt scurgeri acolo și noi le știm care, știm unde.
Sunteți sigur că s-au stopat aceste scheme?
Deci sunt sigur că s-au stopat majoritatea schemelor mari. La Moltelecom, garantat, la Calea Ferată, știu că sunt scurgeri, că noi încă n-am terminat lucru cu Calea Ferată, vom veni încolo cu audit, acolo trebuie de lucrat foarte mult.
Dumneavoastră insistați pe ideea că schemele cât de cât li s-ar fi
le s-au oprit,
pus capac.
Corect. Și de acele schimușele, mai mititele care mai erau pe acolo, șefii întreprinderilor de stat au înțeles că nu se poate glumit. Eu nu spun că ele au fost demontate. Nu. Încă trebuie să le demontăm. Dar ei deja s-au speriat mult, s-au oprit, nu mai fac. Adică nu se mai fură cum se fura înainte. Și da, sunt undeva, se mai scurge câte puțin, însă nu e fluviu cel care era de numerar care se fura ca în codru, ca înainte.
Domn ministru, dacă...
Și din cauza asta, mă iertați, noi așa de mulți dușmani așa avem. Și tot de șechierul, cum spune și la noi, politic, de la dreapta până la stânga. Care să ne iubească politicienii când n-am văzut.
Demontarea schemelor atinge interesele politicienilor?
Dar dumneavoastră credeți că din ce finanțau ei toate campaniile electorale, toate proiectele lor politice.
Dacă Igor Dodon și socialiștii forțează remanierea guvernamentală, se poate ajunge la Ministerul Economiei sau cel puțin, dacă nu se ajunge să schimbe ministrul, cel puțin se va cere divizarea acestui minister? Cum vă uitați la o asemenea solicitare?
Din primele zile, aflări în oficiu, am avut deja o delegație de la partii, de la partea socialistă, care au zis că, hai că poate nu prea mare ministerul, poate luăm ministerul transporturilor așa, într-o parte. Și am zis că la momentul actual, cei ce au fost cândva ministerul transportului cu 100 plus oameni, au rămas vreo 15 oameni. A fost totalmente distrus, devalizat. Cel mai mulți bani s-au furat din industria transportului și acolo este pe verticală să o lăm de la avia până la auto. Acolo se fura ca în coduri, pe verticală. Și am zis că el e foarte slab, trebuie întărit, instituțional. Trebuie de angajat oameni, de învățat, de pregătit. Și pe urmă, da, și-am discutat la primăvară, când s-a întărit, s-a făcut mai puternic, și-am oprit toate aceste scheme și-am creat primizii ca să nu se mai repete schemele.
Deci dumneavoastră sunteți pentru împărțirea sau nu
a ministerului? Eu nu cred că la momentul actual este oportun acest lucru. Nu de atât că eu mă țin cu dinții să mă credeți că aș dormi mai liniștit noapte fără ca să mă trezesc și să mă gândesc oare și mai întâmplă la calea ferată. Dar oare și mai întâmplă la ANT, acolo, că ia că uitați camioanele este îmblă și distrug drumurile, că zboară asfaltul din urma lor vara, că doamne ferește, așa? Sau ce se mai întâmplă la avia, nici nu mai vorbesc. Nu mă țin cu dinții, serios, spun. Însă, e moment oportun acum, e bine pentru țară? Eu nu cred, că noi abia am început procesul. Ca să înțelegi cât e de rău, de exemplu, la naval, pe naval, nu avem niciun om. La transportul avia, avem doi oameni. Dacă unul plecat în concediu, s-a oprit totul. Cine a să facă politici acolo, da?
Ați ajuns la finalitatea cazului aeroportului internațional, că și cineva îl învinuia pe președintele Igor Dodon, care avea interes să aducă un investitor străin să participe la nu știu ce...
Deci, ce ține de aeroportul internațional Chișinău, APP-ul a acționat în instanță, a dat în judecată compania SRL Avia Invest, motivul fiind încălcarea procedurilor la încheierea contractului de concesionare. Grupul de monitorizare se întrunește regulat și conform unui plan de acțiuni, deci se lucrează cu Avia Invest pentru a monitoriza activitatea ultime. Așteptăm deja Procuratura Generală să intenteze dacă decide un dosar penal pe acest caz. Nu mă uitați că noi, una din prioritățile noastre, ministerului, că este de a crea o comisie de monitorizare a investițiilor în activele strategice. Toată documentația săptămâna aceasta este finalizată, după care va fi scos spre audiere publice. De momentul din care e primită legea respectivă, atunci nimeni nu o să aibă, nu o să poată nici vinde, nici cumpăra obiective strategice de genul aeroport, de genul Giurgiulești, de genul apă canal, fără acordul acestei comisii.
Începe perioada rece a anului și cetățenii vor să știe dacă există sau nu pericolul ca Republica Moldova să rămână fără gaze, fără energie. Ce tarif ar trebui să se pregătească să-l achite pentru aceste resurse energetice? Ce le spuneți oamenilor?
Când m-am întâlnit două săptămâni în urmă la Moscova cu omologul meu rus, ministrul energeticii, domnul Novak, l-am întrebat, mă zamiorzi mătă zimoi? La care el a râs și a spus că niet, vă ne zamiorzi, все буде хорошо. L-a răspuns pe care l-am auzit și de la Gazpromul rus. Optimismul lor ne încălzește inimile, dar nu încălzește casele noastre. Și ce facem noi la minister? Ca să ne asigurăm că în cazul în care partea rusă nu se înțelege cu partea ucraineană referitor la livrarea gazelor pe teritoriul Ucrainei, avem alternative. Alternativa 1 este de procurarea gazului la hotarul dintre Rusia și Ucraina. Hotarul de est sau hotarul de vest. Pe această dimensiune lucrează Moldova Gaz. Pentru asta trebuie să încheie contracte separate cu Gazpromul, contract separat cu transportatorul ucrainean de gaze. Se lucrează, se face. Noi facilităm pe linia ministerului direct. Chiar alaltă ieri am scris o scrisoare omologului meu ucrainean, prin care solicit ca ei să intervină, etc. Doi, Turkstream-ul. Deci Rusia a finalizat proiectul Turkish Stream 2, prin care aduce gazul pe fundul Mării Negre, teritoriul Turciei.
Se zicea că acest revers ar costa foarte scump și ar putea să influențeze tarifele.
Deci problema nu era asta. Problema era că partea bulgară trebuia să construiască un tronson de 11 km, pe care ei l-au construit. A doilea este actualizarea stației de la Isaccea, de la sud, partea română. Personal a discutat de mai multe ori cu conducerea transgazului românesc. Ne-au promis totul în regulă, tot se face. Deci săptămâna viitoare eu personal vreau să merg la Isaccea și Urlovca, să mă întâlnesc acolo cu conducerea ambelor companii, ca să văd că, da, într-adevăr, stațiile respective funcționează normal, că noi putem să luăm 12,4 milioane de metri cub de gaz în regim revers și ei toți ne asigur că noi putem să luăm și pot să-l măsoare. Deci 12,4 milioane, pe când nouă, pe timp de iarnă, când e destul de rece, ne trebuie 15 milioane pe zi. Deci 12,4 ne luăm. Partea ucraineană pentru regiunea Odessa să vrea vreo 4 milioane pe care noi le luăm prin contract SOP de la Nord și diferența de câteva milioane o să preluăm de la partea ucraineană. Dar oricum noi avem planul ăsta B deja lucrat și este planul C. Lucrăm acum cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru a obține o scrisoare de creditare prin care noi să putem, în cazul în care în genere totul s-a oprit, să cumpărăm gaze direct de la naftogazul ucrainean și să le aducem în Republica Moldova pe la nordul sau prin careva rută pe care noi o să o decidem.
Deci moldovenii nu vor îngheța.
Deci noi facem tot absolut posibilul ce ne suntem puteri ca la iarnă să avem gaz în orice circunstanță. Să ne credeți că așa. Și au fost antrenate și Uniunea Europeană, și Statele Unite ale Americii, și Federația Rusă, și Ucraina. Noi lucrăm cu toții și eu vă țin pe toți la curent. Referitor la întrebarea noastră că gazul o să fie mai scump dacă îl ducem pe
revers.
Deci prețul gazului e același. Și prețul gazului o să scadă puțin, deoarece formula actuală care avem cu Gazpromul se uită la prețul gazului din 9 luni urmă, piețe. Prețul oricum a scadă, dar puțin o să mărească prețul tranzitului, deoarece calea parcursă e mai lungă decât calea tradițională. El face așa un cerc mai mare
Și se adaugă la prețul final.
Se adaugă puțin, nu chiar mult, dar se adaugă puțin la prețul final.
Sunteți optimist, cel puțin din această discuție pe care am avut-o astăzi? Credeți că următorul interviu îl facem tot în calitate de ministru al economiei și infrastructurii?
Cum s-ar spune, ne spăvedim puti găspune, dar vreau să vă spun că indiferent de faptul cine va veni sau cine va fi la cârma Ministerului Economiei sau Guvernului, noi deja am ridicat bara atât de înalt pentru toți, că cei care n-ar veni o să aibă un lucru tare greu să o ducă înapoi. Că să trebuiască să vă explice dumneavoastră, opinii publice, presie independente, mediul de afaceri, de ce vor să reintroducă monopoluri, de ce vor să remonopolizeze, de ce se relansează schemele, de ce trebuie de luat de dat mită din nou, de ce trebuie făcut alte lucruri murdare care se făceau până. Plus, partenerii de dezvoltare au spune că da, bani nu vă mai dăm, că de unde, de ce să vă descurcați, iată, ne-a lăsat Partidul Democrat un buget devalizat, poftim, lucrați mai departe. Iată, aveți un minister de transport unde nu sunt oameni, dar poftim, faceți transport.
Doamnelor și domnilor, a fost ministrul economiei Vadim Brânzan în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral îl puteți citi și asculta pe moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Platforma DA și liderul său, Andrei Năstase, au respins oferta propusă în ajun de primarul ales al capitalei, Ion Ceban, de a ocupa două fotolii de viceprimar și două de pretor, precum și cea de a forma în Consiliul Municipal Chișinău o alianță simetrică cu cea din Parlament. Nu formalizarea unei coaliții este importantă, ci proiecte și măsuri concrete care să aducă valoare adăugată în viața locuitorilor Chișinăului și a suburbiilor, a declarat Andrei Năstase. Primarul ales, Ion Ceban, s-a arătat mulțumit de disponibilitatea colegilor din blocul acum de a susține în Consiliul Municipal Chișinău proiectele de interes comunitar. Partidul Democrat din Moldova va reveni la guvernare mai degrabă decât cred unii, dar până atunci va forma o opoziție constructivă și va pune presiune pe actualul executiv, a declarat deputatul democrat Adrian Candu într-o emisiune la postul TV C21. La București, guvernul Ludovic Orban se va reuni miercuri în prima ședință, principalul subiect de pe ordinea de zi fiind restructurarea executivului. Din agenda zilei de astăzi să notăm că secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, se va afla la Berlin participând la unele evenimente consacrate celor 30 de ani de la căderea zidului Berlinului, moment ce marchează începutul prăbușirii întregului sistem comunist în Europa Centrală și de răsărit. De amintit că ieri președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, i-a mulțumit fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov pentru rolul jucat în reunificarea Germaniei din 1990, căderea zidului Berlinului fiind un eveniment crucial în istoria Germaniei. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea! Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnoklassniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7 și aproape 20 de minute continuăm cu revista presei. Partidul Socialiștilor, prin declarațiile din ultima perioadă legate de posibile remaniere ale guvernului, pune presiune pe partenerii de coaliție din blocul acum și încearcă să obțină cât mai multe dividende politice, a afirmat analistul politic Ion Tăbârță la TV8, citat de agenția de presă IPN. Citez, socialiștii au simțit acest moment de slăbiciune, de derută al blocului acum, că a pierdut primăria municipiului Chișinău și joacă cât mai mult politic. Este evident, nu este exclus să dorească la modul real să se infiltreze în actualul guvern, fie prin divizarea unor ministere, fie altfel, explică analistul. El nu exclude totodată că presiunile pe care le fac socialiștii asupra blocului acum sunt legate și de moțiunea de cenzură pe care Partidul Democrat a înaintat-o în Parlament împotriva guvernului Sandu. Citez, Partidul Socialiștilor încearcă să-și facă un avânt cât mai mare pentru un eventual schimb de raport de forțe în coaliția de guvernare, este de părere Ion Tăbârță. Rezultatele alegerilor pentru primăria Chișinău pierdute de forțele pro-europene sunt o lecție pentru cei care cred că se pot face înțelegeri reciproc avantajoase cu socialiștii anti-europeni. Asemenea înțelegeri nu sunt posibile și din ele pierd întotdeauna reformiștii, consideră politicianul român Dan Barna, liderul USR, citat de jurnal.md. Citez, în același timp, rezultatele localelor din Moldova e și un eșec al politicii externe românești, care încă o dată se dovedește incapabilă să explice coerent avantajele apropierii de Europa, mai notează Dan Barna. Jurnalistul Alexandru Cozer comentează pe cotidianul.md că alegerile de duminică câștigate de Ion Ceban au de fapt doi mari câștigători. E vorba de Ceban și de Igor Dodon. Citez, odată cu victoria lui Ceban, Dodon și-a consolidat și mai mult puterea în acest stat. Mai Sandu va fi și mai dificil să poată drege acum cumva imensa gafă pe care a făcut-o Comisia de Selectare a Candidaților la funcția de procuror general, mai ales după ce Dodon a spus clar că nu va accepta nicio reevaluare a rezultatelor. Jurnalistul consideră că ultima picătură care a contribuit la eșecul Năstase este tocmai Comisia de Selectare a Candidaților la funcția de procuror general, care, citez, urmează să trimită la Consiliul Procurorilor cel puțin două figuri odioase, ce odată ajunse în fruntea instituției, cred că putem să punem capac pe orice reformă a justiției, crede Alexandru Cozer. Sociologul Jan Lisnevski este de părere că Ion Ceban a avut o campanie bună care a atras electoratul prin mesaje ce au avut în vedere orașul din perspective administrative, capacitatea managerială și cunoașterea problemelor Chișinăului. Tacticile alese de Andrei Năstase în campanie au fost însă greșite, crede sociologul, citat de politics.md. Citez, Năstase nu este politicianul care să construiască, nu este un manager, este un revoluționar. Este un soldat care are nevoie de bătălie, de aceea a continuat să ducă bătălii cu vechiul regim, notează între altele Lisnevski. De ce au pierdut pro-europenii Chișinăul este editorialul semnat pe podul.ro de fostul candidat la funcția de primar al capitalei Vlad Țurcanu. După părerea sa, cauza ar fi o serie de erori politice în lanț ale blocului acum și ale candidatului său Andrei Năstase. Citez, era evident că Năstase intrase într-o competiție electorală care nu îi se potrivea de această dată. Vicepremier, ministru de interne, copreședinte al blocului acum, el a vrut să fie primar nu pentru a asfalta străzi în Chișinău, ci pentru a se întări politic în raport cu Maia Sandu și Igor Dodon și pentru a se pregăti de alegerile prezidențiale de anul viitor, crede Țurcanu. El mai afirmă că coabitarea blocului acum cu socialiștii i-a întărit pe acești din urmă, legitimându-i, umanizându-i și scoțându-i în lume, iar o parte a alegătorilor moldoveni au lăsat garda jos în fața socialiștilor. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În ziua alegerilor m-am dus să fac un video live lângă podul de la gara de trenuri. Am încercat să le pun niște întrebări unor oameni care parcă veneau dintr-o altă lume. Erau prost îmbrăcați, aveau fețe triste sau încrâncenate și nu prea voiau să discute cu mine. Am mers pe pod, am trecut dincolo de calea ferată și am descoperit acolo un soi de univers underground. De-a lungul bâcului otrăvit, prost mirositor, stăteau niște doamne stafidite care vindeau haine vechi. Alături, în albia bâcului, zăceau resturi de mâncare, sticle și cutii de bere, alte lucruri aruncate fără discernământ. Am discutat cu câteva vânzătoare și viața lor mi s-a părut frântă, lipsită de perspective. Una mi-a mărturisit că are o pensie de 900 de lei și că vine să vândă haine vechi pe malul bâcului din disperare. Mai departe, mai mulți oameni înconjuraseră un microbuz ca să cumpere cărnați și păstrămuri. Am aruncat o privire la produsele acelea și am fost încolțit de dubii. Eu unul nu aș cumpăra așa ceva. Am mai mers un pic și am intrat pe teritoriul unui talcioc care fusese strămutat de pe trotuarele adiacente gării de trenuri. Niște oameni încruntați sau necăjiți vindeau acolo tot soiul de lucruri vechi, de la cărți îngălbenite până la haltere ruginite. Cei cu halterele m-au privit chiorâși când am făcut o fotografie și mi-au reproșat că fac poze fără să-i întreb. În sfârșit, la intrare în piață era un chioșc pe roți care aduna oamenii ca muștele la miere. Într-o tigaie înnegrită, vânzătoarea prăjea niște mici pe care oamenii îi cumpărau cu mare plăcere. M-am întrebat dacă nu cumva același ulei e folosit pentru prăjirea mai multor mici. Așadar, la numai câteva sute de metri departare de arterele principale ale urbei, există un soi de lume underground, o lume a sărăciei, o lume cenușie a noastră. Și atâta timp cât aceste lumi vor exista, nu va fi bine în Republica Moldova.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Guvernul german a propus un proiect legislativ în vederea combaterii eficiente a discursului urii, a insinuărilor, amenințărilor, calomnizor și propagandei extremiste de dreapta propagate pe internet. Proiectul este și o reacție după atacul antisemit de la Halle și asasinarea președintelui guvernamental creștin-democrat Walter Lübcke. Este și o încercare de contracarare a folosirii unui limbaj suburban abrutizat și sălbatic. Rețelele de socializare urmează să fie obligate să anunțe autoritățile asupra conținutului unor mesaje de ură, xenofobe, antisemite și extremiste de dreapta. Astfel de mesaje constituie fapte penale. În vederea identificării autorilor, trebuie dezvăluite adresele IP ale autorilor care de multe ori se ascund în spatele unor pseudonime. Obligația de a dezvălui aceste adrese se referă mai ales la mesaje care conțin amenințări cu moartea sau prin care se face propagandă extremistă de dreapta. Proiectul prevede pedepse mai aspre pentru cei care răspândesc jigniri agresive, calomnii și fac propagandă extremistă. Se reține faptul că această categorie de mesaje poate avea o nelimitată rază de răspândire, provocând în spațiul virtual un val de agresiuni verbale. Asta și din cauza autorilor care profită de posibilitatea de a se articula anonim. Pentru politicienii comunali, expuși într-o mare măsură unor calomnii și agresiuni virtuale, se prevăd măsuri sporite de protecție. Urmărirea penală a criminalității din ciberspațiu va fi coordonată de un centru special din cadrul Oficiului Federal pentru combaterea infracțiunilor. Guvernul federal s-a pronunțat de asemenea pentru o dotare mai bună a organelor de urmărire penală și pentru o intensificare a cooperării între poliție și Serviciul Intern de Informații. Proiectul mai prevede ca persoane aparținând unor organizații anticonstituționale să nu mai obțină autorizații de a deține arme. Până la finele anului în curs, planul cabinetului urmează să devină un proiect de lege supus dezbaterii Parlamentului. Ministrul Justiției a subliniat că internetul nu poate fi considerat drept un spațiu în care legile nu se aplică. Într-un mod similar, s-a pronunțat și ministrul familiei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7. Iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, comentariul politic săptămânal semnat de Vitalie Ciobanu.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepai și Vecislav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.